Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. A investigación continúa e volven os sobresaltos a comarca dos Salnés. Axentes da Policía Nacional das comisarías de Vilagarcía e Santiago, xunto ao Greco, que é o grupo especializado en crime organizado, realizaban nas últimas horas varios rexistros en municipios como Vilanova de Arousa e Ribadumia. Un dos puntos máis chamativos do dispositivo producíase na zona de Caleiro, en Vilanova, onde o Grupo Operativo de Intervencións Técnicas empregou dúas excavadoras para rexistrar a fondo unha finca vencellada a investigación. Curioso ver o logo da Policía Nacional nesas máquinas. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Ben Losada, confirma que ata o momento se practicaban tres rexistros e que a operación está baixo segredo de sumario.
Puedo confirmar únicamente que se están realizando tres registros por parte de unidades policiales de Vilagarcía, Santiago y el Greco Galicia, y que la operación es continuidad de otra que se ha producido en semanas anteriores en otra comarca gallega. La actuación está sometida a secreto de sumario, por lo que en este momento tan solo puedo confirmar que estos tres registros están en marcha.
Fontes coñecedoras do caso apuntan a que hai alo menos dous detidos, dous homes con vínculos familiares entre sí, e que alo menos un deles ten antecedentes por tráfico de heroína. Estás escoitando Herrera e Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe día de ceo cuberto e algún orballo de seguido tempo. Antes escoita.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nos. Vivamos como galegos. Cádiz.
Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina o tempo. Ollo hoxe coas néboas matinais en moitos puntos do interior que dificultan a visibilidade se vas conducindo. Temos arestora 4 ou 5 graus nas cidades do interior, 5 marca o termómetro en Pontevedra, 7 en Vigo e arredor dos 10 graus no norte, na Coruña e Ferrol. Hoxe temos un xoves de nubes, máis claros na metade leste e orballos na franxa atlántica. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina o tempo.
Este Black Friday aprovecha la oferta que te puede arreglar los marrones del año. En Abanca Seguros, desde el 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, tienes un 15% de descuento en tu seguro de hogar, vida y salud durante el primer año. En hogar, con servicio Manitas. En salud, con más de 40.000 especialistas. Y en vida, protección para lo más importante, tu familia. Consulta condiciones en abanca.com o en el teléfono 900 900 321.
Con los superprecios y ofertas del especial picoteo. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Detergente Ariel en polvo 30 lavados, 10,95 euros. Tu super de toda la vida para comprar siempre super bien.
COPE Galicia.
Estar informado. Hoxe, segundo día de folga na atención primaria, paro descafeinado, logo de que 4 sindicatos se descolgasen desas protestas ou apreciar avances na negociación con Sanidade. Hoxe, se tes cita médica, é posible que haxa máis xente no teu centro de saúde ou que o teu médico non estea. Con toda a normalidade estás en la tónica.
Non tuve ningún problema, nada, todo moi ben, a verdad sea dito. É desas veces que todo vai ben, que é raro.
Ahora mismo yo fui a mirar, pedí cita para saber por qué lo tengo por la tarde. Y en un principio me dijeron que el médico de ella, en este caso vengo de acompañante, me dijeron que iba a estar. Pero bueno, hay mucha cola aquí para la cita y eso por culpa de la huelga.
Gómez Camaño, consejero de Sanidades.
Ningún tipo de incidentes. Y después, bueno, en este momento tenemos el dato global, ¿no?, de impacto que ha tenido en Galicia, creo que es un 6,8% más o menos. En la máxima participación en área sanitaria de Santiago, con 11,1%, a mínima en Orense, 0,7%, y creo que aquí en Lugo está un 4,11%. Bueno, uno va a interpretar las cifras.
Bueno, veremos cómo discorre o día de hoy. El presidente de Oporto Coruñés pon sobre a mesa un sinsentido o de que a Coruña cobre a taxa turística os que chegan por mar, ainda que nin sequera pernocten na cidade. Un cobro os cruceiristas que se vai aplicar a partir do ano 2026 e que cuestionaba deste xeito en COPE Martín Fernández Prado.
Me preocupa a partir del 27, mediados del 27, que es cuando están todavía sin vender y que tomen la decisión las compañías de no vender Coruña, sino vender otras ciudades, Gijón, Ferrol, Vigo, Porto. Para la compañía es parecido, no es ese problema. Vamos a intentar que minimizarlo, y ya digo, el tema del suministro eléctrico, lo que se llama técnicamente OPS, el suministrar energía eléctrica a los buques en puerto, vamos a intentar que compense esa penalización que es la tasa.
En 2026 está previsto que atraquen na cidade herculina 180 cruceiros. E por segundo ano consecutivo, Rivadavia, en Ourense, terá un mercado de Nadal con produtos artesáns e gastronómicos de calidade. Obxectivo, revitalizar o comercio local e dar vida aos baixos baleiros que se encherán de actividade do 5 ao 8 de decembro. O evento vai reunir 14 obradoiros de artesanía de Galicia da Manda Xunta. Este mercado será o punto de partida de Vilas Vivas, un plan piloto que nace en Rivadavia, despois vai se levar a outras localidades con moitos locais, con moitos baixos pechados. No primeiro trimestre do ano comezará a reforma de locais alugados para ir abrindos pouco a pouco de novo ata cadar os 15 establecementos activos en xuño do ano que ven en tres rúas e prazas do casco histórico de Rivadavia. José González, conselleiro de Emprego.
Este proxecto que surdiu dende a Consellería, digo Vilas Vivas, como algo que tiñamos que facer, como algo que lle debíamos pois a cabeceiros de comarca como é Rivadavia, un pasado comercial absolutamente extraordinario, moi ligado a un produto como é o viño do Ribeiro, e que sin embargo, por diferentes razóns, pois foron perdendo a forza comercial, pois tiñamos que facer algo dende a Xunta de Galicia en canto á responsabilidade que temos en materia de comercio.
E abre a primeira neuroescola de Galicia, está en Lugo. Trátase dun novo paso adiante na atención da epilepsia infantil. O Hospital Universitario Lucus Augusti pon en marcha esta primeira neuroescola, segunda de toda España. É unha iniciativa creada polo propio hospital, ten un obxectivo moi claro, unir o ámbito sanitario e educativo para ofrecer unha atención máis completa aos menores que sofren esta enfermidade. Vai destinada a nenos e nenas entre 6 e 18 anos con epilepsia que non responden ben aos medicamentos ou con encefalopatías epilépticas relacionadas co seu desenvolvemento. De momento están atendendo xa a 10 menores. Tes este contido na nosa web cope.es e tamén na aplicación, na app de Cope. Estás escoitando Herrera en Cope. Seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.